Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven dende Santiago a Belén, dende Belén a Santiago. Un anxo ven en un barco de prata fina que trae a dor de Galicia. Galicia deitada e queda, transida de tristes ervas, ervas que cobren teu leito e a negra fonte dos teus cabelos. Cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu nido pombal. Os arados van e ven dende Santiago a Belén, dende Belén a Santiago. Un anxo ven barco, un barco de prata fina que trae a dor de Galicia. Galicia deitada e queda, transida de tristes ervas, ervas que cobren teu leito e a negra fonte dos teus cabelos. Cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu nido pombal. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven dende Santiago a Belén, os arados van e ven dende Santiago a Belén. Os arados van e ven dende Santiago a Belén.